Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Riga, liderii europeni ar urma să recunoască aspirațiile europene și opțiunea europeană a Georgiei, Moldovei, Ucrainei.
Premierul Kiril Gaburici vorbește despre existența unei legături între devalizarea băncilor și concesionarea aeroportului Chișinău.
Dilema Moldovei și a altor țări este europene. Cum să contracarezi propaganda străină fără încălcarea libertății de expresie? La început ascultați știrile Europei Libere.
La Riga este în curs de desfășurare summitul de două zile al parteneriatului estic, la care participă alături de țările Uniunii Europene, Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Armenia, Belarus și Azerbaijan. După ore de negocieri înainte de summit, noua variantă a declarației finale a summitului parteneriatului estic, văzută de corespondentul Europei Libere, ar putea deschide noi perspective pentru Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Mai multe peste câteva minute. Important pentru noi este să ținem ușa Europei deschisă, a declarat la Riga președintele ucrainian Petro Poroșenko. În acest scop, Poroșenko a asigurat că autoritățile de la Kiev vor face reformele așteptate, vor combate corupția și vor îmbunătăți climatul pentru investiții.
The vital signal for us. We need to demonstrate two things. The unity of the European Union and the solidarity with Ukraine.
Două lucruri trebuie demonstrate, unitatea Uniunii Europene și solidaritatea cu Ucraina, a mai declarat la Riga președintele Poroșenko. La summitul parteneriatului estic de la Riga se mai negociază o eventuală referire la anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia, în declarația finală a reuniunii. Potrivit corespondentului Europei Libere, Armenia ar fi avertizat că nu va semna declarația dacă anexarea peninsulei este descrisă drept ilegală. Armenia este sub o presiune incredibilă din partea Rusiei, a declarat jurnaliștilor Elmar Brok, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European. Fără sprijin militar din partea Moscovei, regiunea Nagorno-Karabakh va reveni Azerbaijanului. Conflictul dintre Armenia și Azerbaijan privind regiunea Nagorno-Karabakh a izbucnit în 1989 și a fost primul conflict înghețat din spațiul postsovietic. Milițiile organizației extremiste Statul Islamic au cucerit în ultimul timp orașul Ramadi din Irak și centrul antic Palmyra din Siria, oraș aflat sub ocrotirea UNESCO. Cu toate acestea, președintele american Barack Obama s-a declarat încrezător că bătălia cu extremiștii nu este pierdută. Într-un interviu cu publicația The Atlantic, Obama a declarat că a venit momentul ca triburile sunite din Irak să devină mai active cu sprijin american. Guvernul Republicii Moldova a aprobat modul cum vor fi repartizate cele 630 de milioane de lei bani destinați subvenționării agriculturii în acest an. Ministrul Agriculturii Ion Sula a declarat, citat de agenția IPN, că 230 de milioane vor fi alocate pentru plata subvențiilor restante de anul trecut. Cu restul de 380 de milioane se vor finanța 11 categorii de activități subvenționate. Accentul va fi pus pe susținerea producătorilor agricoli mici și mijlocii. Un agricultor singur va putea primi maxim 2,5 milioane de lei în subvenții la toate categoriile, o asociație de producători agricoli maxim 4 milioane. Reprezentanții asociațiilor producătorilor cer dublarea fondului de subvenții pentru agricultură în acest an. La Chișinău, premierul Kiril Gaburici, omologul său din România, Victor Ponta, au semnat memorandumul privind securitatea energetică a Republicii Moldova, un program ambițios de extindere a rețelelor de gaze și electricitate din România spre Republica Moldova până în anul 2018.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Corespondenții Europei Libere relatează de la Riga, unde începe astăzi summitul parteneriatului estic, că proiectul declarației finale a reuniunii a fost modificat în ultimul moment ca să reflecte unele așteptări ale Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Detalii are Alexandru Eftode.
Participanții la summit recunosc aspirațiile europene și opțiunea europeană a partenerilor vizați, așa cum este prevăzut în acordurile de asociere, se spune în noul proiect de declarație amendat înainte de începutul summitului de la Riga. Corespondentul Europei Libere, Richard Josviac, relatează că formula pare să fi fost acceptată și de cei care ar fi fost împotriva accentuării speranțelor de aderare la Uniunea Europeană, nutrite de unele țări din parteneriatul estic. Moldova, Ucraina și Georgia exprimaseră nemulțumiri față de proiectul inițial, care nu menționa aceste aspirații. Celelalte țări partenere sunt Republica Belarus, Armenia și Azerbaijanul. Unele țări nordice ale Uniunii Europene, precum Lituania, Polonia și Suedia, ar fi muncit din greu în ultimele săptămâni pentru a introduce în text rândul lipse, relatează corespondentul Europei Libere. Promotorii acestei schimbări spun că a existat o înțelegere între țările Uniunii Europene să se evite o declarație care fie ar merge mult mai departe, fie ar fi un pas înapoi față de declarația summitului precedent al Parteneriatului Estic de la Vilnius din 2013. Așa încât proiectul textului nou pentru summitul de la Riga a ajuns să semene mult cu cel de la Vilnius.
Vom reveni la tematica summitului de la Riga în partea a doua emisiunii cu un comentariu de Gheorghe Cojocar.
Într-o scurtă vizită la Chișinău, făcută tocmai în ziua când începea summitul de la Riga, premierul României Victor Ponta a promis că țara lui va rămâne cel mai hotărât susținător al parcursului european al Moldovei. Potrivit declarațiilor făcute de liderul român și de omologul său moldovean Kiril Gaburici, accentul în discuțiile lor de astăzi s-a pus însă asupra colaborării economice bilaterale, mai ales în domeniul energetic. Liliana Barbaroșie.
Se creează premize pentru integrarea Republicii Moldova în piața energetică a Uniunii Europene, a spus premierul Kiril Gaburici după semnarea documentului, ne uitând să zică și că interconexiunile pe care cele două state au intenția să le construiască nu înseamnă renunțarea la furnizorii tradiționali, avându-se în vedere cei estici, ci doar diversificarea surselor. După luni de consultări, s-a dat undă verde unor proiecte de o importanță majoră, scria pe un ton exaltat pe contul său de pe o rețea de socializare și un viceministru de la economie, Valeriu Triboi. Nu se va întâmpla mâine, avem de muncit, dar totul este în mâinile noastre, se mai menționa în mesaj. Dar iată când s-ar putea întâmpla în planurile guvernului, așa cum a precizat pentru noi într-un interviu Valeriu Triboi.
Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău să-l avem finalizat către 2017, finalul anului. Interconexiunile, pentru noi ar fi bine ca măcar două din ele, pe partea electrică, să fie până în 2020.
L-am întrebat pe Valeriu Triboi ce șanse există ca proiectele respective să-și găsească acoperire financiară.
Suntem obligați să avem diversificarea surselor, reieșit din vulnerabilitatea noastră, deoarece după declarațiile domnului Miller, Gazpromul intenționează să sisteze livrarea către Comunitatea Europeană prin gazoductul care transmitează Ucraina, unde suntem și noi conectați, deoarece vrea și să redeschidă sau să-și finalizeze gazoductul Turkish Line, care este planificat pentru 2016 până în Turcia și 2019 până la hotarele Grecia. Și în așa context, ei cred că Comunitatea Europeană se va conecta la acest gazoduct și atunci noi rămânem și fără energie electrică și fără gaze naturale. Când vorbim despre bani, trebuie să înțelegem că avem o posibilitate să luăm, de exemplu, niște granturi de la Comisia Europeană, având necesitatea din punct de vedere că suntem vulnerabili. Și ei ne înțeleg, sunt partenerii noștri de dezvoltare.
Înțelegerea cu guvernul de la București vizează de tot inițierea a 5 megaproiecte energetice, două conducte de gaz și trei linii electrice, care să conecteze între ele sistemele României și Republicii Moldova. Nu se știe cât ar costa construcția acestor rețele, dar portalul moldstreet.md, specializat în noutăți și analize economice, le estima zilele trecute la peste 600 de milioane de euro, dintre care 400 de milioane pentru liniile electrice și restul pentru cele două gazoducte. Deocamdată, guvernul de la Chișinău dispune de doar 10 milioane de euro alocate încă anul trecut de Uniunea Europeană pentru extinderea până la Chișinău a gazoductului Iași-Ungheni. Conducta a fost construită și dată în exploatare în 2014, dar nu este deocamdată utilizată decât pentru cantități neînsemnate de importuri din România. Compania germană Fischer a estimat într-un studiu de fezabilitate că extinderea până în capitală a acestei conducte va costa între 110 și 150 de milioane de euro, în funcție de capacitate și va putea fi realizată timp de 3 ani, din 2016 până în 2018. Ministerul Economiei speră să obțină banii de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții și Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate UE, cărora le-a expediat o solicitare în acest sens. Securitatea și energetica sunt două subiecte, consideră experții în politică externă de la Chișinău, rolul cărora în viitoarea politică de vecinătate a Uniunii Europene va trebui în cel mai serios mod reevaluat. Analistul Leonid Litra, bunăoară, ne spunea într-un interviu acum câteva luni, când Uniunea Europeană își anunța intenția de a-și revizui politicile de vecinătate, că aceste două neajunsuri au fost menționate de toți participanții la un sondaj efectuat inițiativa de Uniunea Europeană prinde experții și factorii de decizie din țările parteneriatului estic. Memorandumul de înțelegere semnat astăzi între cei doi premieri, român și moldovean, e gândit parcă să răspundă unor astfel de viziuni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Premierul Kiril Gaburici a sugerat în ședința de guvern de ieri că o parte din banii scoși din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au ajuns pe contul firmei Avia Invest, care a concesionat aeroportul internațional Chișinău. Firma aparține omului de afaceri Ilan Șor, aflat acum în arest la domiciliu în legătură cu ancheta deschisă în cazul celor trei bănci. Potrivit premierului, pretinse transferuri ilegale sunt deja investigate într-o anchetă penală. Premierul Gaburici a mai cerut miercuri deschiderea unei anchete penale legate de concesionarea aeroportului. În opinia lui, contractul a fost semnat în condiții neloiale pentru alți participanți, iar guvernul de atunci ar fi acceptat tranzacția în baza unor informații eronate. Relatează Ala Ceapai.
La 2 ani de la concesionarea aeroportului internațional Chișinău, premierul Kiril Gaburici susține că fostul executiv care a aprobat această tranzacție s-ar fi bazat pe informații eronate care i-au fost prezentate. Deocamdată nu este limpede la ce informații și instituții face referire premierul. Gaburici a cerut organelor de drept să investigheze situația, inclusiv să pornească dosare penale pe factorii de decizie de la aeroport. Solicitat de Europa Liberă, fostul director interimar al aeroportului, Petru Jardan, în prezent managerul general al firmei concesionare, dă asigurări că nu administrația aeroportului ar fi furnizat informații eronate.
În perioada cât am participat din ceea ce cunosc eu, nu a fost prezentat absolut niciodată eronată, pentru că la bază au stat studii făcute de companii licențiate în domenii care au efectuat auditurile, raporturile necesare în baza care s-au primit asemenea decizii. Cred că verificările care au demarat o să pună punctele pe ei și o să fie demonstrat că investițiile se efectuează.
Dar iată ce ne-a spus viceministrul economiei Tudor Copaci, care a fost și membrul Comisiei de Selectare a concesionarului.
Deci toate declarațiile este, ele urmează să fie acoperiți cu probe. Trebuie organele de control să-ți facă datorie, dar după cât eu cunosc, acolo tot a fost făcut conform hotărârii de guvern, tot concursul a fost făcut în baza hotărârii de guvern și procedurile nu s-au încălcat.
Portalul newsmaker.md citează surse anonime din guvern, potrivit cărora soarta aeroportului a și fost decisă. Contractul de concesionare urmează a fi reziliat. Citat în articol, directorul Camerei de Comerț, Valeriu Lazar, care s-a aflat în fruntea Ministerului Economiei în momentul concesionării, spune că, întrucât compania care a ajuns în posesia aeroportului își îndeplinește practic toate angajamentele investiționale, singurul pretext pentru rezilierea contractului ar putea servi că între timp s-a produs schimbul de proprietari a investitorului, omul de afaceri Ilan Șor, ajungând în fruntea Consiliului de Administrație a aeroportului. Fostul ministru al economiei sugerează că guvernul se poate adresa în instanță pentru a rezilia contractul, doar că ar putea fi obligat să achite despăgubiri. Citez, doar guvernul poate decide dacă se merită achitarea unui atare preț. Mai mulți experți cu care am stat de vorbă spun că procedura de reziliere a contractului de concesionare va fi una anevoioasă și cu riscuri financiare greu de estimat. Iată bună oară opinia expertului de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu.
Premier Gaburici face referință la anumite informații eronate prezentate de fost administrația aeroportului. Aeroportul era administrat în perioada respectivă de nume de stat. Aici agentul economic, pe care de altfel nici nu cunoaștem cine este, nici măcar nu este vizat. Aici e un fel de... statul trebuie să singur cu sine. Aici agentul economic care concesionează, cel puțin momentan. Agentul economic nu este de vină pentru faptul că statul nu știe singur ce face și nu știe în general ce fac autoritățile și ce informații prezintă. Și atunci rezilierea contractului, doar dacă facem referință la această situație, este una extrem de dificilă. Statul poate să rezilieze contractul, dar atunci statul va plăti despăgubiri enorme agentul economic care în prezent îl gestionează.
Dar iată ce spune analistul economic de la Expert Group, Dumitru Budeanski.
Este greu de reziliat. El costă, Dacă se va urmări cu atenție ce s-a investit, dacă investiția declarată corespunde cu investiția reală efectuată și așa mai departe, și nu există niciun motiv pentru reziliere, nu se rezilia. Dacă vor fi vicii care sunt imputabile doar guvernului, iar cel care a câștigat licitația nu are nicio vină, el va cere despăgubiri.
Experții atrag atenția că investițiile pe care s-a obligat să le efectueze concesionarul sunt legate printr-o greșeală comisă de autorități de creșterea numărului de călători. În consecință, mingea e în terenul companiei care a preluat aeroportul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a avizat pozitiv un proiect de lege privind modificarea codului audiovizualului în scopul protejării spațiului informațional al Republicii Moldova, de cităm propaganda străină. Nu este prima tentativă de acest fel. Anterior, mai mulți politicieni s-au arătat deranjați de informația difuzată de mediile rusești și au încercat să promoveze un proiect de lege care ar limita retransmiterea televiziunilor ruse. Ce soluții oferă noul proiect pentru combaterea propagandei, odată cu păstrarea libertății cuvântului? Aflăm din relatarea Tamarei Greș.
Potrivit noii inițiative legislative înaintate de un grup de deputați liberali, ar urma ca toate programele informative și analitice transmise de radiodifuzori să fie produse autohtone. Liberalii nu au susținut precedentul proiect semnat de liberal-democrați și democrați, care aparent dezvolta aceeași intenție de protejare a spațiului informațional, însă a fost criticat dur de breasla jurnalistică, pentru că impunea norme de comportament jurnaliștilor și interzicea răspândirea informațiilor de la surse anonime. În opinia deputatei Corina Fusu, mediile rusești dezinformează constant prin intermediul buletinelor de știri și dezbaterilor politice, motiv pentru care anume aceste programe se încearcă a fi limitate.
Propaganda rusă și războiul informațional pe care îl duce Federația Rusă, un tip nou de război, este foarte greu de stăvilit. Asta cred că este doar primul pas, prima încercare. Deci primul pas încercăm să aplicăm asta pentru știri și pentru emisiunile de analiză politică. Nu uitați că mai este internetul, nu uitați că mai sunt și alte modalități de a intoxica spațiul informațional.
În noul proiect au fost incluse și pedepse pentru radiodifuzorii care nu se vor conforma prevederilor de securizare a spațiului informațional. Consiliul Coordonator al Audiovizualului va putea aplica sancțiuni graduale, începând cu amenzi de până la 50.000 de lei, apoi suspendarea licenței de emisie pentru 30 de zile și în final retragerea licenței de emisie, spune Dinu Ciocan, președintele CCA.
Atribuțiile Consiliului rămân aceleași. Noi vom monitoriza și vom aplica sancțiuni, doar că în cazul dat sancțiunile pentru nerespectarea acestui articol sau pentru faptul că nu vor difuza emisiuni informative analitice 100% autohtone, se vor aplica sancțiuni mai dure. Noi am dat un aviz la acest proiect de lege cu unele obiecte, pentru că acolo erau două prevederi care se băteau cap în cap.
Dinu Ciocan se referă la o altă prevedere din proiect care permite difuzarea programelor informative și emisiunilor analitice produse în statele membre ale UE, SUA, precum și în cele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Pentru că această permisiune să fie valabilă, spune el, ar trebui să fie redusă cota obligatorie de 100% produs autohton în cazul emisiunilor informative și analitice. Aceeași nedumerire a fost exprimată de executiv, în avizul căruia se solicită claritate în cazul acestor prevederi. Inițiativa stabilește de asemenea că 80% din programele de natură informativă să fie în limba română. Directorul Asociației Presei Electronice, Vasile State, este de părere că adoptarea acestui proiect ar putea să întâmpine rezistență din partea unor fracțiuni parlamentare care ar putea invoca discriminarea vorbitorilor de limbă rusă.
Ar putea acest proiect de lege să fie contestat de anumite formațiuni politice din Republica Moldova, cele care sprijină programele care vin în speță din Federația Rusă. Mult mai bine ar fi fost dacă această propagandă se stăvilea cumva prin intermediul unor decizii ale CCA în baza rapoartelor de monitorizare care constată această propagandă.
Până acum, 4 din cele 5 formațiuni din Parlament au susținut necesitatea unor completări a codului audiovizualului pentru a limita retransmisia programelor rusești, calificate drept propagandistice. Comuniștii, deși au evitat să spună tranșant dacă susțin sau nu inițiativa coaliției de guvernare, au criticat ceea ce numesc implicare ideologică și propagandistică necontenită din afară, referindu-se la Federația Rusă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Difuzăm acum un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere de ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James D. Pettit, care a stat de vorbă cu Diana Răilanu.
Recent, parlamentarii de la Chișinău au inițiat discuții pe marginea unei legi care ar permanentiza statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Argumentul e că o asemenea lege ar proteja țara și ar reintegra regiunea transnistreană. Cum este văzută această abordare de partenerii occidentale ai Republicii Moldova?
Neutrality status of Moldova is enshrined in the Constitution. It's unclear to me whether necessary.
Statutul de neutralitate al Republicii Moldova este prevăzut în Constituție. Pentru mine este neclar de ce ar mai fi necesară o lege adițională la acest capitol. Însă, într-un final, decizia aparține guvernului de la Chișinău și cetățenilor moldoveni. Oricum, statutul de neutralitate nu înseamnă că Republica Moldova nu poate avea relații militare cu alte state sau, de exemplu, să participe în acțiuni de menținere a păcii sub egida NATO, așa cum o face în prezent, cu un mic contingent de militari trimiși în Kosovo. Există multe beneficii pentru Republica Moldova de pe urma contractelor cu alte țări în sfera militară. Aș spune că cea mai mare provocare a țării în acest domeniu ține de finanțare. Țara cheltuiește foarte puțini bani pentru armată. Ca oricare alt stat, Republica Moldova ar trebui să aibă resurse de apărare, care necesită investiții pentru modernizare și relații de interoperabilitate cu militarii din alte state, pentru că în zilele noastre, strategiile militare necesită coaliții. Altfel spus, țările trebuie să coopereze atunci când vine vorba de securitatea internațională. Coalitions, in other words, every countries have to cooperate with each other
in military affairs and in national security. Talking about the Transnistrian, the conflict settlement. Domnule ambasador, să ne referim la soluționarea conflictului transnistrean. Până acum am asistat la o singură întrevedere în formatul 5+2 neoficială la Viena. Suntem deja la jumătatea anului 2015. Personal vă mulțumesc demersul discuțiilor cu partea transnistreană?
Personally, are satisfied with the way that negotiations are taking place?
We would like to see more 5+2 meetings. It's a very important format, it's a very important structure. It's really the only.
Am dorit să vedem mai multe întrevederi în formatul 5+2, un format foarte important cu o foarte importantă structură, singura prin care credem că poate fi soluționat conflictul transnistrean. Oricum, din punctul meu de vedere, un mai mare impact îl au întâlnirile în formatul 1+1. În ultima perioadă, premierul Kiril Gaburici și domnul Evgeni Șefciuc s-au întâlnit cu diverse ocazii. De asemenea, am asistat la întrevederi frecvente între ministrul reintegrării Victor Osipov și doamna Nina Ștanski. Aceste întâlniri au fost productive și așteptăm progres în acest sens. Rolul mediatorilor și observatorilor este mai puțin important decât încercările de a restabili încrederea între părți. Sunt foarte multe chestiuni de rezolvat, nu doar la nivel de reintegrare, dar și în ceea ce privește îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
A fost un fragment dintr-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere de ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Pettit. Pe site-ul nostru europalibera.org puteți găsi textul integral.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botaru despre miza summitului Parteneriatului Estic de la Riga și despre așteptările față de acest eveniment ale Moldovei.
Imaginea Republicii Moldova în presa internațională în ajunul deschiderii lucrărilor reuniunii la vârf a Uniunii Europene de la Riga este dezolantă, este imaginea unei țări mici în care dispar peste noapte miliarde de euro din banii publici și nimeni din factorii responsabili nu știe ce se întâmplă. Spre deosebire de reuniunea precedentă de la Vilnius din 2013, când Republica Moldova era plasată printre fruntașii parteneriatului estic, reușind ulterior să obțină și și eliminarea regimului obligatoriu de vize pentru spațiul comunitar, astăzi ea este privită ca un stat quasi total capturat de corupție și îngenunchiat de criminalitatea organizată. Pe de altă parte, sondajele de opinie înregistrează o scădere a aspirațiilor europene printre cetățenii Republicii Moldova, iar noua Comisie Europeană și un număr important de state ale Uniunii Europene nu mai sunt dispuse să accepte noi membri.
Și astfel cercul vicios se închide. Unii spun că Republica Moldova de fapt se autoexclude de pe lista aspiranților la integrarea europeană.
Nu se autoexclude, deși nu puține sunt forțele care și-ar dori ca anume aceasta să se întâmple, dar decepția provocată de autoritățile care au îmbrățișat cursul integrării europene este mult prea mare, având ca urmare subțierea încrederii în perspectiva europeană. Cu un acord de asociere la Uniunea Europeană, Republica Moldova trece astăzi printr-un moment de cumpănă din care încă nu se știe cum va ieși, mai tare, mai hotărâtă să continue în aceeași direcție sau, dimpotrivă, va fi tentată să schimbe și actorii de la putere și direcția.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
La București are loc în perioada 20-24 mai un târg internațional de carte, ajuns la a 10-a ediție. Una din aparițiile așteptate cu interes este o nouă carte a fostului șef al spionajului românesc din vremea dictaturii ceaușiste, fugit apoi în Statele Unite, Ion Mihai Pacepa. Detalii are Sabina Fati.
De la al doilea război mondial, dezinformația a reprezentat cea mai eficace armă a Kremlinului în războiul său cu Occidentul, scriu Ion Mihai Pacepa și Ronald J. Richlack. În dezinformarea, cartea a apărut acum 2 ani în Statele Unite și devenită repede un manual pentru cei care vor să știe care sunt metodele subterane ale Rusiei, cu ajutorul cărora câștigă simpatii sau, în orice caz, îi fac pe adversarii acestei țări să piardă teren. Generalul Pacepa are 87 de ani și era adjunctul spionajului românesc în 1978, când a cerut azil politic în Statele Unite, fiind defectorul cu cel mai mare grad care a trădat lagărul comunist, ducând cu el informații importante. Dezinformația este o știință secretă inventată de Stalin, care i-a dat un nume cu rezonanțe franțuzești, pretinzând că era una dintre practicile murdare ale Occidentului. Pacepa scrie în Dezinformarea, volum tradus în limba română de editura Humanitas, că în pofida dispariției comunismului sovietic, dezinformația și rețeaua internațională de agenți sub acoperire sunt foarte active și astăzi și continuă să deturneze felul în care milioane de oameni percep Statele Unite, manipulează încă religia, joacă un rol substanțial în alimentarea terorismului internațional al zilelor noastre. Cartea e plină de studii de caz, fiind menționat inclusiv conflictul din Georgia din 2008. A fost publicată cu un an înainte de izbucnirea războiului hibrid din Ucraina, dar descrierile arată instrumentele la care recurg liderii de la Kremlin pentru a arunca pe piață o informație falsă, pentru a înscena adversarului o poveste care să-l facă să piardă încrederea oamenilor, pentru a lua cu forța un teritoriu care nu-i aparține. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este de această dată Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu și-a intitulat editorialul Mintea consumatorului de știri ca teren de luptă. Comentatorul remarcă, cităm, lumea nu crede evidențelor pentru că asta o spune presa opoziției, a țopilor, a unioniștilor, a rușilor, a americanilor, a celor care vor să submineze statul profund independent față de popor, probabil. În schimb, crede locurilor comune emise de înalte instanțe, parlamentare și guvernamentale, ori de jurnaliști afiliați. Cum să procedeze cetățeanul cetățeanul care are permanent senzația că cineva îl ia de prost, îl manipulează. Cea mai bună soluție e să nu crezi în spusele nimănui, dar să asculți mai multe opinii. Adrian Ciobotaru, referindu-se în comentariul său la epocile de aur ale statelor moderne, opinează că cetățenii Republicii Moldova proiectează imaginea statului ideal, fie pe România interbelică, fie pe RFSM-ul postbelic, fie pe iminenta lume rusă care e epava URSS-ului mituită cu toate miturile propagandei rusești. În același timp, e tot mai greu să găsești moldoveni încrezători în capacitatea lor de a construi cu forțele proprii un stat modern și deci european, conchide Adrian Ciobotaru.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.